2013 տարի առաջ 2009 թվականի աշնանը Հայաստանը եւ Թուրքիան ստորագրելով Ցյուրիխյան արձանագրություններն ընդհուպ մոտեցան այն սահմանագծին, որից այն կողմ երկ կողմ հարաբերությունների կարգավորումներ մոտեցան, սակայն չանցան այդ սահմանը։ Որպես հետևանք այսօր արտգործնախարարներն Ալբանդյանի եւ Դավութոğlu-ի կողմից արձանագրությունների ստորագրումից գրեթե 1.5 տասնամյակ անց Երևանի եւ Անկարայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ 311 կիլոմետր անոտ սահմանն էլ շարունակում է փակ մնալ արդեն գրեթե 30 տարի։ Հայ-թուրքական սահմանն Անկարայի կողմից փակվեց 1993-ի ապրիլին Քելբաջարի գրավումից հետո։ Այդ պահից սկսած Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը մշտապես շահկապում էր Ղարաբաղյան կարգավորման հետ։ Չնայած դրան 90-ականների կեսերին դիվանագիտական շփումները Երևանի եւ Անկարայի միջև չէին դադարում, կողմերը փորձում էին դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման փոխադարձ ընդունելի բանաձևեր գտնել։ 1997-ին, երբ Ղարաբաղյան հակամարտության փուլային լուծումն ավելի քան իրական էր թվում, լուրջ հույսեր արթնացան, որ Ղարաբաղյան խնդրի թեկուզ եւ միջանկյալ լուծումը ճանապարհ կհարթի նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման համար։ 1998 թվականի փետրվարյան հեղաշրջումը սակայն փոխեց ամեն ինչ։
Не нашел в свое время должного осуждения со стороны мирового сообщества, что поощрило некоторые режимы на новые преступления.
Ռոբերտ Քոչարյանի այս ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից հնչեց նրա իշխանության գալուց մոտ կես տարի անց, 1998-ի սեպտեմբերին։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի ղեկավարը միջազգային ամբիոնն օգտագործում էր հայոց ցեղասպանության մասին խոսելու համար։ Վերջին անգամ նման բան 1992-ի աշնանն արել էր Ռաֆի Հովանիսյանը, գրեթե ակնթարթորեն զրկվելով արտգործնախարարի պաշտոնից։ 98 թվականին, սակայն, իրավիճակն այլ էր։ Հայդատի եւ անջատիրության գլխավոր գաղափարակիրը դաշնակցությունն այլևս իշխանության մաս էր կազմում, իսկ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը հրճակվել էր որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը։ ՄԱԿ-ում հնչած այս ելույթից գրեթե 10 տարի անց, միայն 2007-ի դեկտեմբերին, քաղաքականություն վերադարձած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մանրամասնորեն կպատմի, թե ինչ շարժարիքներով էր առաջնորդվում Ռոբերտ Քոչարյանը ցեղասպանության հարցը հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգ բերելով։
1997 թվականին, երբ ես վարչապետ Քոչարյանին առաջարկեցի գլխավորել Հայաստան-Թուրք հարաբերությունների համակարգման պետական խորհուրդը, նա հրաժարվեց, պատճառ բռնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդի գործունեության ծրագրում բացակայում է ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ կետը։ Երբ ես խնդրեցի հիմնավորել իր տեսակետը, Քոչարյանն ասաց բառացիորեն հետևյալը. Ես չգիտեմ, թե ինչ բան է ցեղասպանությունը։ Բայց ասած, բայց գիտեմ, որ դա պետք է Սփյուռքին։ Եթե մենք մտնենք այդ կետը, ապա Սփյուռքը կոչվի և ավելի մեծ նյութական օժանդակություն կցուցաբերի Հայաստանին։ Ավելին, եթե Հայաստանը պաշտոնապես ներկայացնի ցեղասպանության ճանաչման պահանջը, ապա Թուրքիան տեղի կտա և մեկ տարուց կբացի հայ-թուրքական սահմանը։ Բացի այդ, նա ավելի անկողնակալ դիրք կգրավի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում և այլևս ճանասիրաբար չի պաշտպանի Ադրբեջանի դիրքորոշումը։
Հայաստանի կողմից նոր արտաքին քաղաքական կուրս որդեգրելուց ոչ միայն մեկ, այլև 2-3-4 տարի անց, սակայն Թուրքիայի դիրքորոշումը չէր փոխվում։ Հայաստանի հետ սահմանը փակ էր, Երևանի ներկայացվող Անկարայի գլխավոր պահանջներից մեկն էլ շարունակում էր մնալ հայկական զորքերի դուրսբերումը գրավյալ տարածքներից։ Երևանի որդեգրած նոր քաղաքականության միակ քիչ թե շատ առարկայական դրսևորումը դարձավ մի շարք պետությունների խորհրդարանների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչող բանաձևերի ընդունումը։ 1998-ի գարնանը նման որոշումներ կայացրեցին Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ու Բելգիայի սենատը, նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը։ 2000-ին դրանց միացան Լիբանանի խորհրդարանը, Իտալիայի պարլամենտի ստորին պալատը։ Այդ տարվա աշնանը ցեղասպանությունը ճանաչեց նաև Ֆրանսիայի սենատը։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, անհամբերությամբ սպասում էր, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու օվկիանոսի ծայն կողմ Միացյալ Նահանգներում։ 2000 թվականի սեպտեմբերին հետևյալով ամերիկյան հայ կազմակերպությունների կոչերին, Կալիֆորնիայից ընտրված կոնգրեսական Ջորջ Ռադանովիչը շրջանառության մեջ դրեց թիվ 596 բանաձևը, որով Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները ցեղասպանություն էին որակվում, Միացյալ Նահանգների նախագահին էլ խորհուրդ էր տրվում այսուհետ ապրիլ 24-յան ուղերձներում կիրառել հենց այդ եզրույթը։ 2000 թվականի հոկտեմբերի 4-ին ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ձայների մեծամասնությամբ կողմ քվեարկեց ցեղասպանության բանաձևի ընդգրկմանը լիագումար նիստերի օրակարգում, իսկ ամերիկա հայ լոբիստները արագորեն հաշվարկեցին, որ կոնգրեսականների կեսից ավելին հաստատ կողմ է քվեարկելու Ռադանովիչի ներկայացրած փաստաթղթին։ ներկայացուցիչների տան անդամները թիվ 596 բանաձևը պատրաստվում էին քննարկել և քվեարկության դնել հոկտեմբերի 20-ին վերջին պահին, սակայն իրադարձությունները սկսեցին զարգանալ միանգամայն անսպասելի և ամերիկահայ կազմակերպությունների ու հայամետ կոնգրեսականների համար ոչ բարենպաստ սցենարով։
Երևանում առավոտյան ժամը 4-ն էր, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Դենիս Հասթերթը անցալով նախագահ Քլինթոնի, պետքարտուղար Օլբրայթի, պաշտպանության նախարար Քոհենի և գլխավոր սպայակույտի գլխավոր հրամանատար Շելթոնի հորդորներին վերջին պահին հանեց թիվ 596 բանաձևի քննարկման հարցը կոնգրեսի նիստի օրակարգից։ Դա նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 106-րդ կոնգրեսն այլևս չի անդրադառնա հայոց ցեղասպանության փաստացի ճանաչման խնդրին, իսկ հաջորդ 107-րդ կոնգրեսը, եթե որոշի քննարկել այս հարցը, ամեն բան պետք է նորից սկսի։ Հաստերթը խախտեց հայերին և իր կուսակցության ներկայացուցիչ Ռոգանին տրված խոստումը, որովհետև մեջբերեմ, իբրև յուրաքանչյուր հայրենասեր ամերիկացի չէր կարող անտեսել նախագահի խնդրանքը։ Կեսօրից հետո Սպիտակ տան սուրհանդակը հանձնել էր կոնգրեսի խոսնակին նախագահ Քլինթոնի նամակը, որտեղ մասնավորապես գրված էր, որ պատմության այս պահին 596 բանաձևի հաստատումը կարող է խիստ բացասական հետևանքներ ունենալ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, և թե հայ-թուրքական հարաբերությունների համար։ Թեև նախագահի նամակում այդ մասին գրված չէր, պարոն Հաստերթը, վկայակոչելով նախագահի հետ վերջին հեռախոսազրույցը, տեղեկացրեց կոնգրեսականներին, որ բանաձևի հաստատումը ըստ նախագահի կազդի մերձավոր արևելքում զարգացող իրադարձությունների վրա և սպառնալիքներ կստեղծի ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահերին, այլ նաև այդ տարածաշրջանում գտնվող ամերիկացիների կյանքին։
Ազատության 2000 թվականի հոկտեմբերի 20-ի եթերում կոնգրեսում ծավալված իրադարձությունների մասին պատմում էր Արմեն Դիլանյանը։ Երևանում սակայն կատարյալ հանդարտություն էր, հայաստանցի օրենսդիրները վստահ էին, գործն արդեն ավարտին է հասցված և ուր որև Վաշինգտոնից ստացվելու է ցեղասպանության ճանաչման երկար սպասված լուրը։ Այդ օրը խորհրդարանականներից շատերը կոնգրեսում տեղի ունեցածի մասին տեղեկացան ազատության խորհրդարանական թղթակից Արմեն
Զաքարյանից։ Չեն հանել։ Հստակ գիտես դու։
Հաստատ արդեն։
Այսպես զարմացան ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանն ու մշակույթի երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Շավարժ Քոչարյանը։ Գրեթե նույնն էր նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության խմբակցության անդամ Կիմ Բալյանի վերաբերմունքը։
Հանեց,
ինչպես տեսնում եք, այդ վճիրն անակնկալ էր հայաստանյան քաղաքական ուժերի համար։ Ուստի և ամենևին էլ պատահական չեն կոշտ հակադարձումները։
Հիսում է Միացյալ Նահանգները ևս մի անգամ ցույց տվեցին, որ իրենք ոչ թե ժողովրդավարության հաստատման ջատագով են, ինչպես իրենք միշտ հայտնում են, այլ կրկնակի ստանդարտների իրականացնող են նաև։
Այսօր կարող է զարմանալի թվալ, բայց 2000 թվականի աշնանը Հայաստանի խորհրդանում ներկայացված միակ ուժը, որը տեղի ունեցածին հստակ քաղաքական, այլ ոչ թե զգացմունքային, նեղացկոտ արձագանք հնչեցրեց, կոմունիստներն էին, Հրանտ Ոսկանյան։
Կանխատեսելի էր դա, որտեղ վերջին հաշվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բոլոր հարցեր լուծում է ելնելով իր պետության շահերից, իսկ կոնկրետ դեպքում, երբ որ նա ժարի վրա է դնում, գտնում որ Թուրքիայի հարաբերությունների հետ պատասխանը ավելի շատ վնասաբերելու, քան թե այս հարցը, որ պատմությունը ինքն է ցնել, որ պետք է լուծվի, այս հարցը դրամա հետազոտում։
Քոչարյանի վարչակազմի համար ամերիկյան կոնգրեսում տեղի ունեցածը ծանր հարված էր, թիվ 596 բանաձևի տապալումը գալիս էր ապացուցելու, որ հայաստանյան իշխանությունների վստահությունը, թե ցեղասպանության հարցն օգտագործելով հնարավոր է ճնշում գործադրել Թուրքիայի նկատմամբ, բացարձակապես անհիմն է։ Իրականում ապացուցվեց հակառակը, Թուրքիան ոչ միայն չընկրկեց ճնշումների առջև այլ հակառակը, ինքնի վիճակի եղավ, դիվանագիտական այնպիսի մի արշավ ձեռնարկել, որի հետևանքով ստիպված էին նահանջել աշխարհի միակ գերտերության, Միացյալ Նահանգների իշխանությունները։ Ցեղասպանության բանաձևի տապալումը հայաստանյան իշխանությունների համար նաև ծանր ներքաղաքական հետևանքներ ուներ։ Քոչարանի թիմն ըստ ամենայնի հույս ուներ, որ կոնգրեսի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը հնարավոր կլինի որպես դիվանագիտական մեծ հաղթանակ ներկայացնել, օգտագործելով դա նաև Հայաստանի ներսում քարոզչական դիվիդենդներ շահելու համար։ Բաղրամյան 26-ում Վաշինգտոնյան տապալումը շատ ծանր էին տանում, չփորձելով անգամ թաքցնել հիասթափությունն ամերիկյան իշխանություններից և անձամբ նախագահ Քլինթոնից։ Այս մասին Ռոբերտ Քոչարանը բաց տեքստով կխոսի ցեղասպանության բանաձևի տապալումից մի քանի շաբաթ անց, Երևանում ընդունելով Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ դիվանագետներից մեկին՝ պետքարտուղարի օգնական Սթիվեն Սեստանովիչին և նրա գլխավորած պատվիրակության անդամներին։
Քոչարյանը վատ տրամադրություն ուներ, նա կոշտ արտահայտություններով խոսեց Քլինթոնի դավաճանության մասին։ Քոչարյանն այնքան նյարդայնացած էր, որ հանդիպման մասնակիցները մտածել էին, թե նրան դեռ անհանգստացնում են Բերանի խորոչում արված վիրահատության հետևանքները։ Հայաստանի նախագահը նոր էր վերադարձել Փարիզից, ուր այցելել էր իր ատամնաբույժին։
Սա մի հատված էր 2000-ականների սկզբին պետդեպարտամենտում հակամարտությունների կարգավորման գծով խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Դեյվիդ Ֆիլիպսի խախտելով անցյալի լռությունը գրքից։ Ֆիլիպսը հենց այն ամերիկացի դիվանագետն էր, որին հանձնարարվել էր համակարգել հայ-թուրքական հաշտեցման ուղղված ջանքերը։ Ամերիկացի դիվանագետն այդ գործին լծվեց առանց ավելորդ հապաղման։ Ֆիլիպսի պնդմամբ այդ ինքն էր, որ Սեստանովիչի պատվիրակության այցից ընդամենը 3 ամիս անց 2001 թվականի փետրվարին կարողացավ կազմակերպել Թուրքիայի ամենահայտնի հեռուստալրագրողներից մեկի՝ Մեհմետ Ալի Բիրանդի այցը Հայաստան։ Բիրանդի այցելության գլխավոր կետը գուցե նաև դրա կազմակերպման հիմնական նպատակը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ բացառիկ հարցազրույցներ, դրա ընթացքում էր, որ Հայաստանի նախագահը հստակորեն հայտարարեց, Երևանը Թուրքիայից որևէ տարածքային պահանջ չունի։ Քոչարյանի այս հայտարարությունն ըստ Ֆիլիպսի օգնեց մեղմել մտահոգությունները Հայաստանի մտադրությունների առնչությամբ։ Նման իրավիճակում կարելի էր արդեն հաջորդ քայլն անել և 2001 թվականի գարնանը Վիենայի դիվանագիտական ակադեմիայում դրամփակ հանդիպումների մի շարք մեկնարկեց, որի նպատակն էր հայ-թուրքական հաշտեցման ոչ պաշտոնական հարթակի ստեղծումը։ Հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողով անունը կրող կառույցի ստեղծման մասին հայտարարվեց 2001 թվականի հուլիսին։ Ժնևում կայացած առաջին հանդիպումից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ նորաստեղծ կառույցի անդամները նշում էին. հաշտեցման հանձնաժողովի նպատակն է խթանել թուրքերի և հայերի միջև փոխմբռնման ու բարի կամքի զարգացումը, նաև հրախուսել Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների բարելավումը։ Հաշտեցման հանձնաժողովն իր ջանքերով հուսով է խթանել հաշտության աջող պատրաստակամությունը թուրքական ու հայկական քաղաքացիական հասարակության շրջանակներում, ներառյալ Սփյուռքի համայնքներում, նշված էր հայտարարության մեջ։ Հաշտեցման հանձնաժողովը բավական պատկառելի կազմ ուներ թուրքական կողմից, դրանում ընդգրկված էր 6 հոգի, այդ թվում 1 նախկին արտգործնախարար Իլթեր Թյուրքմենը, ինչպես նաև նախկին դեսպաններ Օզդեմ Սամբերգը և Գյունդուզ Ակթանը։ Հայկական կողմը հանձնաժողովում սկզբնական շրջանում 4 անդամ ուներ, 2-ը ներկայացնում էին Հայաստանը, 2-ը Սփյուռքը։ Հանձնաժողովի կազմում Հայաստանից ընդգրկված էին նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, 2000-ականների սկզբին նա արդեն լքել էր արտգործնախարարությունը և զբաղեցնում էր նախկին իշխող կուսակցության հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահի պաշտոնը։ Հանձնաժողովի մյուս հայաստանցի անդամը Սիրիայում նախկին դեսպան 2001-ին արտգործնախարարությունում որպես հատուկ հանձնարարություններով դեսպան աշխատող Դավիթ Հովանիսյանն էր։ Սփյուռքը ներկայացված էր 2 համայնքներով, ռուսահայ և ամերիկահայ։ Հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի կազմում էին Ամերիկայի հայկական համագումար ղեկավար Վան Գրիգորյանը և Մոսկվա բնակ քաղաքագետ 2000-ականների սկզբին դեռ վերջնականապես Կրեմլի քարոզչիչ վերածված Անդրանիկ Միրհանյանը։ Հանձնաժողովի ստեղծումը Թուրքիայում բավական հանդարտ ընդունեցին, հայաստանյան արձագանքները տրամագծորեն հակառակն էին։ Հաշտեցման հանձնաժողովի առաջին հրապարակային հայտարարության հաջորդ օրվանից դաշնակցական և մերձ դաշնակցական մամուլը իշխանամետ տարբեր շրջանակների և քաղաքական գործիչների ակտիվ աջակցությամբ մի իսկական քարոզչական արշավ սկսեց, քննադատելով թե այս նախաձեռնությունը և թե դրա հայ մասնակիցներին։
Երկիր թերթում շահունակվում է թուրք հայկական հաշտության հանձնախմբի ծնունդն ու գոյությունը վերապարտող արձագանքների շարքը։ Թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը իր բացասական վերաբերմունքի ներկայացումն ամփոփել է ձևակերպմամբ, թե այս նախաձեռնությունը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի կասեցմանը միտված ամերիկա-թուրքական քաղաքականություն է։ ՀՌԱԿ ատենապետ Ռուբեն Միրզախանյանն էլ ասում է, հանձնաժողովի ոչ լիարժեքության պատճառով երկխոսությունը չի կայանա։ Բացակայությունը ավանդական ուժերի կազմակերպությունների, որոնք հետապնդել են հայդատը, որոնք համոզված են, որ Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կբարձրացնի այդ երկիրը, նույնպես ցույց է տալիս ձեռնարկման անլիարժեքությունը։ Այնպես որ, եթե հանձնաժողովը ստեղծվել է երկխոսության նպատակով, ուրեմն անլիարժեք ու անվստահելի կազմ ունի, եթե այլ նպատակներ է հետապնդում, թուրքերի մենախոսության համար հայերի հրաշալի կազմ է ընտրվել։
Ազատության 2001 թվականի հուլիսի 21-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը լռությունը խախտեց հաշտեցման հանձնաժողովի առաջին հայտարարության հրապարակումից միայն 4 օր անց, պնդելով, թե այս կառույցի ստեղծմանը իշխանությունները որևէ առնչություն չեն ունեցել։ Արտգործնախարարության խոսնակ Դյունի Գաղաջանյան։
Ուզում եմ միանշանակորեն հայտնել, որ ԱԳՆ-ն բացարձակապես առնչություն չունի այս հանձնաժողովի ստեղծման հետ։
Հանձնաժողովի հայանդամները սակայն հակառակն էին պնդում։ Ալեքսանդր Արզումանյանը հանձնաժողովի ստեղծումից հետո տված առաջին հարցազրույցում ռետորական հարց էր տալիս, եթե Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղյակ չի եղել այս կառույցի ստեղծման մասին, այդ դեպքում ինչպես է գերատեսչության գործող աշխատակիցը դեսպան Դավիթ Հովանիսյանը հայտնվել դրա կազմում։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը առավոտի հրտակցի հետ զրույցում պնդում է, որ և Ռոբերտ Քոչարյանը և Վարդան Օսկանյանը տեղյակ են եղել հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնախմբի ձևավորման մասին, և երկուսն էլ համաձայնություն են տվել արտգործնախարարության աշխատակիցն էլ ներկա լինի հանդիպումներին, որպեսզի հնարավորություն ունենան հետևել աշխատանքներին։ Ըստ պարոն Արզումանյանի, հանձնախմբի ձևավորման հարցերն ամիսներ շարունակ քննարկվել են Ռոբերտ Քոչարյանի ու Վարդան Օսկանյանի հետ, և իրեն առաջարկվել է մաս կազմել այդ հանձնախմբին արդեն այդ բոլոր համաձայնություններից հետո։ Հավանաբար ստեղծված հիստերիկ մթնոլորտը ներքաղաքական իրավիճակն էին պատճառը, որ թե Քոչարյանը, թե Օսկանյանը որոշեցին շատ չեզոք արտահայտություններով սահմանազատվել այս հանձնախմբից, ենթադրում է նախկին արտգործնախարարը։
Հանձնաժողովի ձևավորումը համակարգած Դեյվիդ Ֆիլիպսը տարիներ անց գրված իր գրքում շատ ավելի մանրամասնորեն կպատմի այս մասին, հաստատելով Ալեքսանդր Արզումանյանի պնդումները։
Ես մի քանի անգամ հանդիպել եմ նախարար Օսկանյանին, և ամեն անգամ նա պաշտպանել է այդ նախաձեռնությունը, գրում է Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Նախագահ Քոչարյանը նույնպես ուղղակիորեն է արտահայտել իր աջակցությունը։ Միջդեռ շարունակում է հեղինակը։ Հրապարակայնորեն նախաձեռնությանը աջակցելու փոխարեն, ինչը պարոն Օսկանյանը հանձներ առել, Հայաստանի կառավարությունը նյարդայնանում էր հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի հետ ասոցացված լինելու մասին խոսակցություններից։ Միջդեռ նախապես Վարդան Օսկանյանը հավանություն էր տվել գաղափարին, պնդում է Ֆիլիպսը։ Սակայն Ժնևում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, երբ հաշտեցման հանձնաժողովի հայ անդամ Դավիթ Հովանիսյանը Հայաստանի արտգործնախարարին հեռախոսով տեղեկացնում է, որ ստեղծվել է այդպիսի կառույց, Վարդան Օսկանյանը, ըստ Դեյվիդ Ֆիլիպսի, մեջբերում եմ, հրահանգեց Դավիթ Հովանիսյանին ասել, որ հեռացել է արտգործնախարարությունից և զուտ մասնավոր նախաձեռնությամբ է մասնակցում հայ-թուրքական հանձնաժողովի ստեղծմանը, երբ Դավիթը վերադարձավ, ակնհայտորեն ցնցված էր։ Պարոն Հովանիսյանի մասին գրում է Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Համապատասխանում է ասվածը իրականությանը։ Այսօր առիթ ունեցա հարցնել Դավիթ Հովանիսյանին։ Պատասխանն այսպիսին էր. «Դե Դեյվիդը լուրջ մարդ է, գրել է. Մնացյալի մասին միայն գիրքը կարդալուց հետո կարող եմ խոսել»։ Այսքանով ասելիքը ամփոփեց Դավիթ Հովանիսյանը։
Դեյվիդ Ֆիլիպսի խախտելով անցյալի լռությունը գրքի մասին Ազատության 2005 թվականի փետրվարի 2-ի եթերում պատմում էր Արմեն Զաքարյանը։ Ուչնայած պաշտոնական Երևանի, ինչպես նաև Հայաստանի և Սփյուռքի դաշնակցականների հաշտեցման հանձնաժողովի աշխատանքը նսեմացնելու նաև լուսանցք մղելու փորձերին, այս կառույցի անդամները հանդիպումները շարունակում էին Ստամբուլում, Նյու Յորքում, Մոսկվայում, բայց ոչ Երևանում, ինչպես դեռ 2001-ի աշնանը նշել էր հանձնաժողովի հայ անդամները։ Անդրանիկ Միհրանյանը Հայաստանում տիրող հոգեբանական մթնոլորտը նման հանդիպումներ անցկացնելու համար նպաստավոր չէ։ 2001-ի դեկտեմբերին հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի անդամները վերջապես որոշեցին անդրադառնալ ցեղասպանության խնդրին, դիմելով Նյու Յորքում գործող անցումային արդարադատության միջազգային կենտրոն։ Հանձնաժողովի անդամների խնդրանքով անկախ իրավագիտական այս կառույցը հանձն էր առնում քննելու 15 թվականի իրադարձությունները։ Այս քայլը, սակայն, հանգեցրեց հանձնաժողովի հայ և թուրք անդամների միջև առաջին լուրջ սկանդալին։ Անցումային արդարադատության կենտրոն դիմելուց քիչ անց հանձնաժողովի թուրք անդամները միակողմանիորեն խնդրել էին այս կառույցի փորձագետներին զերծ մնալ 1915 թվականի իրադարձություններն ուսումնասիրելուց։ Թուրք հանձնաժողովականների այս քայլի մասին հայտնի դառնալուց հետո նրանց հայ գործընկերները դադարեցին իրենց աշխատանքը այս կառույցում և գրեթե 1 տարի հանձնաժողովը մատնված էր անգործության։ Ճիշտ է, այդ ընթացքում կողմերը կարողացան որոշակիորեն փողզիչ ման գալ։ 2002 թվականի հուլիսին կրկին ցեղասպանության հարցը քննելու խնդրանքով դիմելով անցումային արդարադատության կենտրոնին ամերիկացի անկախ իրավաբանների եզրակացությունը հրապարակվեց դրանից մի քանի ամիս անց 2003-ի ձմռանը։ Հրապարակված փաստաթղթի առանցքային դրույթները ազատության 2003 թվականի փետրվարի 11-ի եթերում ներկայացնում էր Արմեն Դիլանյանը։
Հայ-թուրքական հաշվետվման հանձնախմբի խնդրանքով անցկացված անկախ ուսումնասիրության արդյունքներով 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում 1.5 միլիոն հայերի ջարդը ցեղասպանության միջազգայինորեն ընդունված սահմանման շրջանակներում է։ Վստահ ենք, որ առավել պատճառաբանված հետևությունը, որին կարելի է հանգել այդ իրադարձություններին վերաբերող տարբեր հաշվետվությունների հիման վրա, այն է, որ դրանք իրականացնողներից առնվազն ոմանք գիտեին, որ իրենց գործողությունների հետևանքը լինելու է արևելյան Անատոլիայի հայերի ամբողջությամբ կամ մասամբ ոչնչացումը, կամ գործել են այդ նպատակին հասնելու մտադրությամբ, գրում են միջազգային կենտրոնի փորձագետները, շեշտելով, որ նշված իրադարձությունները հետևաբար պարունակում են ՄԱԿ-ի կոնվենցիայով սահմանված ցեղասպանության հանցագործության բոլոր տարերը և արդարացի կլինեն դրանք այդպես որակել շարունակող իրավագետները, քաղաքական գործիչները, լրագրողները և այլ անձինք։ Արդյոք այս դեպքում կիրառելի է 1948 թվականի ՄԱԿ-ի ցեղասպանության մասին կոնվենցիան։ Անկախ փորձագետները նշում են, որ թեև 1948 թվականի կոնվենցիայով սահմանված ցեղասպանություն տերմինը կիրառելի է 1915 թվականի արյունալի իրադարձությունների նկատմամբ, հայերը չեն կարող որևէ իրավական, ֆինանսական կամ տարածքային պահանջ առաջ քաշել։ Ցեղասպանության մասին կոնվենցիան չի պարունակում դրա ետադարձ կիրառումը թույլատրող որևէ կետ, ասված է հուշագրում։
Այս եզրակացությունը դարձավ հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի գործնեության ամենավառ դրվագը։ Փաստաթղթի հրապարակումից 1 տարի անց 2004-ի ապրիլին հանձնաժողովն ազդարարեց իր գործնեությունը դադարեցնելու մասին, հայ և թուրք փորձագետների հայտարարության մեջ նշելով. «Մենք զգում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունների շփումներում առաջընթացն անընդմեջ է և ժամանակի հետ աճելու է»։ Հայտարարում էին կառույցի հայ և թուրք անդամները։ Այն պահին, սակայն, երբ հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովը հայտարարում էր ինքնալուծարման մասին, շփումներ կային ոչ միայն Հայաստանի և Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակությունների ներկայացուցիչների, այլև բարձրաստիճան դիվանագետների միջև։ Քոչարյանի վարչակազմը, որ 2001 թվականի ամռանն ամեն կերպ փորձում էր տարանջատել իրեն հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովից, 2002 թվականից սկսած ուղիղ շփման մեջ էր Անկարայի հետ։ Թուրքերի հետ քննարկելով ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող թեմաները, այլև Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները վաղուց արդեն չէին հանդիպել։ Երեկ Իսլանդիայում նրանց մի սեղանի շուրջ բերեց Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Իսմայել Ջեմը նախ հանդիպեց Վիլայատ Գուլիևին, վերջում էլ թեյ խմեց ու զրուցեց Վարդան Օսկանյանի հետ։ Իսկ այդ երկու առանձնազրույցի արանքում 1.5 ժամ խոսեցին երեքով։ Երեք նախարարներն էլ հանդիպումից գոհ մնացին։ Իսմայել Ջեմը եռակողմ բանակցություններն անվանեց մի քայլ առաջ։ Վարդան Օսկանյանը կարծիք հայտնեց, որ նման հանդիպումները պետք է շարունակել, քանզի տարածաշրջանում և մասնավորապես Կովկասում թե ընդհանուր շահեր, թե ընդհանուր պրոբլեմներ կան։ Իսկ Վիլայատ Գուլիևը հայտնեց, որ քննարկվել է Ղարաբաղյան հարցը և հարավային Կովկասում տիրող իրադրությունն ընդհանրապես։ Բաքվում լույս տեսնող Էխո թերթն այսօր հարցազրույց է տպագրել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, որում Գուլիևը պնդում է, թե եռակողմ հանդիպման մասնակիցները շեշտել են, որ Թուրքիան պետք է միանա Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Երեկի տարածած համատեղ հայտարարությունում միայն ասվում է, որ մեջբերում են հանդիպման մասնակիցները քննարկել և ուսումնասիրել են անվտանգության և համագործակցության խնդիրներին արձագանքելու ուղիները և շեշտել են տարածաշրջանի հակամարտությունները կարգավորելու կարևորությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդակցության մեջ էլ նշված է, որ երեք նախարարները որոշել են մոտ ապագայում կրկին հանդիպել միջազգային որևէ համաժողովի շրջանակներում։
Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների 2002 թվականի մայիսի 16-ին Ռեյկյավիկում կայացած բանակցությունների մասին պատմում էր Արմեն Դուլյանը։ Այս ձևաչափով բանակցությունները, սակայն, առանձնապես երկար կյանք չունեցան, դրանց նախաձեռնողի արտգործնախարար Իսմայել Ջեմի նոր Թուրքիա կուսակցությունը Ռեյկյավիկի հանդիպումից ընդամենը կես տարի անց ջախջախիչ պարտություն կրեց խորհրդարանական ընտրություններում և Ջեմն ընդմիշտ լքեց թուրքական իշխանական դաշտը, Թուրքիայում մեկնարկում էր իսլամիստների դարաշրջանը։ Ստամբուլի նախկին քաղաքապետ, կրոնական ծայրահեղականության համար դրանից ընդամենը մի քանի տարի առաջ դատապարտված Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 2002 թվականի ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ տարավ։ Թուրքական Հանրապետության գոյության ընթացքում առաջին անգամ իշխանությունն աշխարհի քեմալականներից անցնում էր իսլամիստերին։ Հենց նոր քրիստոնեության որպես պետական կրոնհռչակման 1700-ամյակը տոնած Հայաստանում Թուրքիայում իսլամիստների հաղթանակը նախ ընկալեցին սովորական կարծրատիպերի լույսիներ։ Եթե աշխարհիկ և արևմտամետ ուժերը Հայաստանի նկատմամբ թշնամաբար էին տրամադրված, կարելի է պատկերացնել, թե ինչ անբարյացկամ քաղաքականություն են որդեգրելու իսլամիստները։ Սա այդ օրերին Երևանում թևածող հիմնական մտայնություններից մեկն էր։ Թուրքիայի նոր իշխանությունների առաջին քայլերը, սակայն, միանգամայն այլ բանի մասին էին վկայում։ Անկարան ընտրություններից արդեն մի քանի ամիս անց ոչ միայն ուղղակի երկխոսության մեջ մտավ Երևանի հետ, այլև սկսեց ազդակներ ուղարկել, որ Հայաստանի հանդեպ նախորդների որդեգրած քաղաքականությունը կարող է փոփոխության ենթարկվել։ Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Վարդան Օսկանյանի և Աբդուլա Գյուլի առաջին հանդիպումը կայացավ 2003 թվականի հունիսին Մադրիդում, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Ահա թե ինչպես էր տարիներ անց իր հուշերում այս հանդիպումը նկարագրում Վարդան Օսկանյանը։
Գյուլն ինձ վրա դրական տպավորություն թողեց, ակնհայտ էր, որ նա բարեհամբույր անձնավորություն է, համեստ իր ոճով և մոտեցումներով, իսկ բովանդակության առումով նա ինձ դրական իմաստով ապշեցրեց։ Այդ օրը Գյուլն իրոք թելադրեց հանդիպման օրակարգը, նշելով, որ Թուրքիան ցանկանում է բնականոն հարաբերություններ հաստատել բոլոր հարևանների հետ։ Նա ասաց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները պետք չէ կապել Ադրբեջանի հետ, և հայերն ու թուրքերը, միասին լուծելով երկկողմ խնդիրները, դրանով կարող են դրական ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղի խնդրի լուծման վրա։
2003 թվականին Օսկանյանն ու Գյուլը կհանդիպեն ևս երկու անգամ, Աշնանը Նյու Յորքում և դեկտեմբերին Բրյուսելում։ Հայ-թուրքական հարաբերություններին թերևս ամենակաջածանոտ ամերիկացի դիվանագետի Դեյվիդ Ֆիլիպսի պնդմամբ 2003 թվականին Թուրքիան շատ մոտ էր Հայաստանի հետ սահմանի բացմանը։ Հարցը ոչ թե սահմանը բացելուն էր վերաբերում, այլ թե երբ է այն բացվելու, իր գրքում պնդում է Ֆիլիպսը։ Հարկի հատուկ ընդգծել, որ 2003 թվականին Թուրքիայի հետ երկխոսությանը նպաստող կարևորագույն գործոններից մեկը Անկարայի վրա Ադրբեջանի ճնշման կտրուկ թուլացումներ։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը մահամերձ էր, և դրա հետևանքով ներքաղաքական և ներիշխանական լարվածությունը երկրում գնալով աճում էր։ Բացի այդ, պետք չէր մոռանալ, որ 2003-ի աշնանը Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ էին նշանակված։ 80-ամյա Ալիևի առողջական վիճակը վատթարացավ ապրիլի 21-ին Բաքվի ռազմական ուսումնարանում ելույթի ժամանակ Ալիևը ուղիղ եթերում երկու անգամ ուշաթափվեց Ադրբեջանի նախագահին, անմիջապես տեղափոխեցին նախ Անկարայի ռազմական հոսպիտալ, ապա ամերիկյան Քլիվլենդ, այն նույն հիվանդանոցը, որտեղ նա վիրահատվել էր դրանից 5 տարի առաջ։ Այդ օրվանից ի վեր Ալիևին որևէ մեկը հարազատներից բացի իհարկե չէր տեսել։ Ամռանը սկսեցին համառ լուրեր շրջանառվել, թե Ալիևի ապակինման հավանականությունը մոտ է 0-ի և նրա օրգանիզմի կենսագործնեությունն ապահովվում է բացառապես սարքավորումների միջոցով։ Ալիևի որդին Իլհամը, որը ևս որպես պահեստային տարբերակ առաջադրվել էր հոկտեմբերին գայանալիք ընտրություններում, մինչև վերջին պահը հերքում էր, որ համուժելի հիվանդության առավել ևս մահամերձ լինելու մասին լուրերը։ Կարծում եմ, ես պետք է մասնակցեմ ընտրություններին, բայց պատշաճ պահի պատրաստվում եմ հանել իմ թեկնածությունը, եթե իհարկե նախագահ ի վիճակի լինի մասնակցել ընտրություններին, Associated Press-ին տված հարցազրույցում 2003 թվականի սեպտեմբերին հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։ Հեյդար Ալիևը բնականաբար ընտրություններին չմասնակցեց, նրա մահվան մասին պաշտոնապես հայտարարվել 2003-ի դեկտեմբերին։ Մեծ դժվարությամբ զանգված այն կեղծիքներով եւ ընդդիմադիրների դեմ բիրտ ուժի կիրառմամբ։ Միայն ադրբեջանական վերնախավը կարողացավ ապահովել նախագահի աթոռի անցումը հորից որդուն։ Հայաստանում 2003 թվականին ադրբեջանական ընտրություններին եւս հետեւում էին մեծ ուշադրությամբ։ Դրա ամենավառ վկայություններից մեկը թերևս այն էր, որ ազատության հայկական ծառայությունը 2003-ի աշնանը Բաքվում նույնիսկ սեփական թղթակիցն ուներ՝ նախկին դիլիջանցի Սարլան Հասանովը։
Ադրբեջանում արդեն հերթական նախագահական ընտրությունները։ Նախագահության տեղնաճյուղ Իլհամ Ալիևը հավաքել է դայլերի 76.3%։ Օգոստոսին հրապարակության երկրորդ տեղում է Մուսավաթի ղեկավար Իսա Գամբարը։ Երեք երկրորդ ընտրությունների ավարտից հետո Մուսավաթի ղեկավար Իսա Գամբարի համախոհներից թվով 200-250 հոգի համախմբվելով կուսակցության շտաբի առջև, ոչ թե գորում գոչնով
Ուժը ներսում դեպի կենտրոնական ընդրական հանձնարարի շենք։ 2004-ի սկզբին Իլհամ Ալիևին արդեն հաջողվել էր կայունացնել ներքին իրադրությունը երկրում եւ Բաքվի ուշադրությունը կրկին սևեռված էր Ղարաբաղյան խնդրին։ Ապրիլին Ալիևն առաջին անգամ պաշտոնական այցով մեկնեց Անկարա եւ դատելով հետագա իրադարձություններից հենց այս այցի ընթացքում էր, որ նրան հաջողվեց թուրքական իշխանություններից հստակ երաշխիքներ կորզել առ այն, որ Անկարայի եւ Երևանի հարաբերությունների կարգավորումը տեղի չի ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը լուրջ զիջումների չի գնացել Ղարաբաղի հարցում։ Փակուղին կատարյալ էր թվում եւ քչերն էին պատկերացնում, որ հենց 2005-ին ցեղասպանության 90-ամյակի շեմին կսկսեն դրվել այն գործընթացի հիմքերը, որ տարիներ անց կստանա ֆուտբոլային դիվանագիտություն։